Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus Kristus, pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan nyemak pangandikanipun Gusti secara urut saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Sameniko panjenengan kulo dherekaken ngantos dumugi kitab Kohelet utawi pangkhotbah bab 12. Nah para pamirsa kulo suwun panjenengan wonten wekdal ingkang cekap kangge sesarengan kalian kulo sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kula badhe mangsuli menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Inggih menika wonten ing pepanggihan kepengker kula sampun ngaturaken, sampun nyemak Soleman mratelakaken ilingo marang kang nitahake kowe ing wektu kowe isih enom. Para pamirsa kita badhe lajengaken. Nanging saderengipun kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Bapak Ari Susanto. Kados pundi wartosipun Pak Ari, menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih? Gusti berkahi panjenengan. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi sedherek kawula ingkang mitrengaken lan kula suwun paduka piyambak ingkang nyetakaken kanthi roh suci paduka. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa kita badhe miwiti maos dawuh pangandikanipun Gusti saking kitab Koheret bab 12 kawiwitan ing ayat 3 makaten suraosipun. Ing nalika kang tunggu omah padha gumeter lan wong-wong kang rusa padha mbungkuk, tuwin para wong wadon kang giling padha leren amarga cacahe suda sarta kang padha ndeleng saka ing cendhela padha dadi lamur kabeh. Para pamirsa, inggih menika keterangan raga secara kajasmanan ing mangsa tiyang sampun sepuh. Kang tunggu omah padha gumeter makaten kala wau seratanipun. Ingkang dipun kajengaken inggih menika suku sikil. Tiyang ingkang sampun sepuh lampahipun doyang-doyong. Kulo nanti ngatosaken tiyang ingkang sampun sanget sepuh lan piyambakipun ketingal kiat lan sehat sanget. Nanging menawi medal lan mlebet ing mobil tiyang menika dipun tulungi. Kenging menapa? Awit sukunipun boten saged jumangkah cepet kados kala rumiyin. Ewedal bungu encang lan mandap saking trap-trapan piyambakipun gersah. Semahipun nyaketi lan tanglet kenapa kok kowe gersah? Piyambakipun sanjang bilih panggersahipun menika panggersah kasukman. Paulus sanjang, sebab selawasi isih manggoning tarup iki, kita ngersah manggoning tarup iki, kita ngersah lan kabutan. Kalih Korintus gangsal ayat sekawan. Tiang sepun nyukani mangertos semahipun bilih piyambakipun kepingin dados tiang ingkang martosaken Injil. Nanging jujur kemawon, tiang sepuh menika sambat awit sukunipun sakit, menawi dipun ginakaken mandap saking trap-trapan sakitipun boten kantenan. Kang tunggu mah podo gumeter, menapa liripun menika. Tiang sepuh menika asring dawah. Kamangka rumiyinipun boten, Lan piyambakipun kedah ngatos-atos menawi minggah trap-trapan. Tiang sepuh ngginakaken teken kangge lumampah. Dipun pratelaken wong-wong kang rusa padha bungkuk. Menapa menika ingkang dipun kersakaken? Ingkang dipun kersakaken inggih menika bahu. Bahu menika sampun boten tegap malih. Wong-wong rusa sampun wungkuk. Tiang-tiang menika sampun boten tegap malih. Bahunipun sampun wiwit loyo. Lan manut kula panci kalenggahan menika ingkang karasaken langkung sekeca. Para wong wadon kang giling padha leren amarga cacahe suda. Para pamirsa, ingkang dipun kajengaken ingkang giling menika untu. Untu panjenengan badhe kirang sesarengan tambahipun umur panjenengan. Panjenengan betahaken cepengan kangge untu palsu utawi untu palsu ingkang wetah. Selajengipun dipun pratelaken kang padha ndeleng saka ing cendhela padha dadi lamur kabeh. Menika mestinipun nyethakaken tetinggalan ingkang tambah hawon. Ing satunggalipun sonten ing wekdal wonten ing restoran ing wanci dalu kula kepanggih kalian tiang sepuh ingkang kula sampun tepang, kula salaman selajengipun jejagungan ringkes sinaosa piyambakipun dereng mangertos sinten kula. Tiang sepuh menika mboten tepang kalian kula dados inggih menika ingkang dipun kajengaken saking jendela sampun kabur. Sinaosa kanthi bantuan kaca mripat piyambakipun mboten saged ningali kados rumiyin. Samukaes perkawis mboten padhang kados rumiyin. Kula lajengaken ayat sekawan mekaten surasipun. Apa maneh lawang-lawang ing sak pinggiring dalan padha minep? Suarane panggilingan dadi lirih. Suarane dadi kaya pangucaing manuk, tuwin sakaing pasinden wadon padha dadi lirih suarane. Kadang kula lawang-lawang ing sak pinggiring dalan padha minep. Menapa menika tegesipun? Tegesipun inggih menika kirangipun pamireng. Sawetawis taun kepengker kula gadah tangga ingkang ginakaken alat bantu kangge mireng. Istrinipun badhe nesoni piyambakipun wadah piyambakipun nebang wit utawi mbabat wit woh-wohan. Ingkang kakung nyambut damel wonten ing inggil trap-trapan lan istrinipun nyeneni dumateng piyambakipun. Ingkang kakung nyopot alat bantu kangge mirengaken. Istri badhe ngomel sadangunipun kang 11 menit. Sawetawis ingkang kakung boten mireng omelan istrinipun. Pungkasanipun ingkang istri sanjang mesti sampean nganggo alat bantu pangrungon to. Kamangka piyambakipun mboten ngangge, ingkang kakung terus kemawon jinggleng, nindakaken menapa ingkang dipun kajengaken. Kadang kula sinaosa swanten maneka werni, malah swanten-swanten ingkang wonten ing margi kemawon mboten banter kados rumiyin. Lawang-lawang ing sak pinggiring dalan padha minep, lan suarane panggilingan dadi lirih. Panggilingan ingkang dipun kajengaken inggih menika tiang-tiang setri ingkang giling. Tiang-tiang setri ketingalipun sampun boten rame kados rumiyin. Suarane dadi kaya pangucaing manuk. Kula kemutane medal tasih lare, swanten weker ingkang banter kemawon boten nangekaken kula sinaosa wekdal sampun injang. Ing wekdal kula gadah lare, kula boten tangi dening raminipun lare-lare. Kula mboten bingung dening raminipun musik tangga. Kula saged tilem ing motel lan hotel lan sinaosa ribut ing mriku mboten ganggu kula. Nanging tiang sepuh nyariyosaken pengalamanipun bilih sasampunipun sepuh, ocehan peksi ingkang alus pindah karaos sanget dening ganggu. Piyambakipun sampun sepuh lan piyambakipun pungu dening ocehan peksi, suwanten alon menapa kemawon saged nangekaken tilemipun. Selajengipun dipun pratelaken saking pasinden wadon padha dadi lirih suarane. Panjenengan mboten badhe manggihaken tiang ingkang sampun sepuh sanget. Nyanyi ing salebetipun paduan suara. Swantenipun tambah alit lan tambah angel kangge ngangkat swanten. Kula kemutan drijen lan pemimpin pujian ingkang ngidapi-dapi. Piyambakipun saged ngungelaken tropon nyanyi lan mimpin pujian. Suwantenipun ngidapi-dapi. Satunggal wekdal piyambakipun mimpin paduan suara ing gereja kula. Emedha menika piyambakipun sampun umur 70 taun. Kula mbiyantu minggah. lan piyambakipun mlampah doyang-doyong dhateng mimbar. Piyambakipun tasih tetep mimpin pujian ingkang ngidapi-dapi manut pulo, mboten wonten ingkang saged nandingi. Nanging kala-kala piyambakipun nderek nyanyi lan manut kula langkung saya piyambakipun maos kemawon. Suwantenipun mboten emas kados rumiyin. Kadang kula malah tiang-tiang ingkang rumiyin saged nyanyi endah. Sampun kecalan suwanten saenipun awit tambahipun umur. Kita ingkang mboten saged nyanyi sae kedah ngrumaosi bilih ngluhuraken Gusti ing salebetipun manah menika langkung sae. Inggih menika alasan kula mboten nate ngangkat swanten ing salebetipun pangibadah pujian. Kula mboten peduli wekdal nem-neman, kula mboten saged nyanyi. Lan sakmenika swanten kula tentu sangat awon sanget nggih. Saking pasinden wadon padha dadi lirih swarani. Nah, Soleman tasih nglajengaken pamaparipun kegayutan wekdal dados sepuh. Kangginipun kula menika sampun lumebet ing tingkat ingkang bebayani. Awit kita manggihaken daya pengaruh psikologis. Kadang kula kita lajengaken ayat kang sangih. Wong-wong uga padha dadi wedi marang unggah-unggahan lan ing dedalan ana kang medeni wit saged akembang walangi lakune ngrekoso kalawan nyeret awake. Tuwin kekarepan mangan ora kena kagugah meneh amarga manungsa lunga menyang ing omahe kang langgeng. Apa dene para juru nangis padha kluyuran ana ing dedalen. Para pamirsa dipun pratelaken uga padha wedi marang unggah-unggahan. Rumiyin kula mboten nate saged nimati nitih montor mabur awit ajrih. Nanging samenika kula saged ngawekani raos ajrih menika lan wit saged ngraosaken nikmat. Lan ing dadalan ana kang medeni, tiang sepuh sanjang bilih piyambakipun mboten saged ngraosaken samukais kados rumiyin. Piyambakipun gatosaken rencang-rencangipun kanthi tambahing umuripun. Piyambakipun ngraosaken menawi badhe kekesahan menika langkung angel. Piyambakipun kuatos lan mikiraken perkawis-perkawis ingkang saderengipun mboten nate kapikiraken. Salajengipun dipun pratelaken wit saged akembang. Kembang wit saged werninipun putih. Tiang ingkang umuripun sampun sepuh rambutipun badhe dados putih. Utawi malah mboten wonten rambut babar pindah wonten ing sirahipun gundul. Tentu salah setunggal duka putih, duka gundul nggih. Salajengipun walangi lakune ngrekoso kalawan nyeret awake. Kenging menapa walang alit saged dados momotan? Ing medal umur sampun sepuh, maneka warni perkawis alit ingkang mboten nate ngganggu, sameneika ewah dados momotan. Kulo nresnani lari-lari kulo, lan remen ningali lari-lari meniko. Kulo lega ningali lari-lari meniko wangsul. Nanging sawetawis wekdal selajengipun kegiatan meniko ical, daya tahan badan ical, kesabaran sirno, kathah perkawis salit ingkang dados momotan. Kadang kulo, kasrat malih kekarepan mangan ora kena kagugah maneh. Tuminda alandesan tresno sampun sirno. Panjenengan saged kemawon lelamisan dados nem kados rumiyin. Nanging panjenengan mboten saged ngapusi sinten kemawon. Kula tasih imut wonten penginjil ingkang nikahaken wanita nem-neman. Piyambakipun mlumpat ing panggung mlumpat dateng inggil kalian sanjang aku nom meneh. Piyambakipun namung bodoni badan piyambak lan mboten dangu salajengipun piyambakipun pejah. Seratan ngelawau, amarga manungsa lunga menyang ing omahe kang langgeng, apa dene para juru nangis padha kluyuran ana ing dedalan. Omahe kang langgeng inggih menika kelanggengan pati tambah caket. Para pamirsa kula lajengaken ayat 6 nggih. Mangkaten surasipun. Sadurunge rantai sloka kapedhot lan damar emas kapecah, sadurunge klenting karemu ana ing sacedhake sumber sarta kerek aning tembo karusakan ana ing sakdhuwuring sumur. Menapa menika? Kateng kula. Inggih menika gegelitan-gegelitan badan. Ing pungkasanipun sedaya gegelitan menika mboten badhe kangge. Rantai sloka inggih menika urat saraf. Balung-balung geger. Damar emas inggih menika sirah. Wadah utek. Kinani pun utek tambah mandap sesarengan kalan tambah umuripun tiang antos dumuging pecahipun. Klenteng inggih menika paru-paru, klenteng karmo ana ing sacedhake sumber, roda inggih menika manah, timba karusak ana ing sandhuwure sumur. Roda menika sampun boten malih mumporah ing saindenging badan. Sedayanipun menika satunggalipun gegambaran merosotipun ing medha sampun sepuh, ingkang sampun nyaketi pati, gesang boten saged dipun lajengaken menawi gegalitan badan menika sampun boten saged dipun ginakaken. Gitu. Kita lajengaken ayat 7. Apa dini lebu bali dadi lemah kaya ing sekawit lan roh bali marang ing ngarsane Allah kang maringake. Para pamiyarsa, mboten wonten ingkang naminipun jiwa tilem. Manut kula tiang-tiang ingkang nyobi ngginakaken ayat-ayat saking kitab Kohelet kangge nyengkuyung gagasanipun bab jiwa ingkang tilem, dereng mangertos saestu sadaringipun tiang-tiang menika dumugi ing ayat menika. Badan tilem, nanging roh lan jiwa wangsul dumateng Gusti ingkang maringaken. Kula badhe mbangsuli, perjanjian ingkang yakinaken kita bilih nilaraken badan liripun sesarengan kalian Gusti Allah. Semak kalih Korintus gangsal ayat 8. Jiwa badhe ingkang wangsul ing Gusti Allah. Badan menika inggih menika satunggal kemah papan kita gesang. Badan namung panutup njawi. Jiwa wonten sesarengan kalian Gusti Allah. Kita lajengaken ayat 8. Banget anggone tanpa guna. Mengkono pangandikane Sang Kohelet, banget anggone tanpa guna. Samubarang kabeh iku tanpa guna. Kadang kula golongan nem-neman gesang menika kotong menawi panjenengan sami namung mikiraken ingkang dumados ing medal menika. Satunggalipun wekdal mangke panjenengan sami badhe mangertos bilih ingkang wonten ing astanipun panjenengan sami namung sagenggem awu lan ing ngajengipun panjenengan sami kelanggengan ngentosi. Wonten sedherek ingkang boten kathah dipun tepang nyerat. Nalika isih bocah aku ngguyu lan nangis, nalika iku aku isih merangkang. Nalika wis dadi dewasa aku ngimpi lan wiwit bisa ngomong, wiwit bisa mlaku, nalika kadewasanku sempurna aku wiwit mlayu. Nalika aku wis tuwa, saben dina umurku tambah, waktuku mabur. Aku papak wektu pangumbaran uripku lan kasunyatan wektuku ilang. Sawetawis priyantun ingkang nyerat masmur nyerat kawula mugi sami paduka ulangi tang dinten kawula ing saleresipun. Supados saketo sami angsal manah ingkang wicaksana. Mazmur 9 ayat 12. Lan kawicaksanan inggih menika Gusti Yesus Kristus piyambak. Kintenipun Gusti maringi sih rahmat panjenenganipun supados tambah umur tambah wibawa kita ugi tambah. Kula lajengaken ayat 9. Sedasa lan 11. Sang Kohelet iku kajaba kagungan kawicaksanan. Yo paring piwulang bab kawruh marang umat. Panjenengani nanimbang ujilan nganggit bebasan akeh. Sang Kohelet ngangkah bisani manggih tetembungan kang nyenengake lan nyeret tetembungan bab kabeneran kalawan jujur. Tembung-tembungi wong wicaksana iku kaya dene kawat rilan keklumpukane tulisan kaya paku-paku kang tumancep pawewehe sawijining pangon. Para pamirsa panjenengan semak, kanthi cara menapa kemawon, kita mboten kedahipun nganggep remeh kawicaksanan jaman kepengker utawi ugi nampik wucalan. Ayat 12, sarta maneh anakku sing waspada, nganggit buku akeh iku ora ana wisi lan sinau akeh iku gawe keseling awak. Para pamirsa panggula wentah mboten badhe ngudari maneka werni perkawis gesang. Ayat 13. Wasono minangka pungkasane kang kapireng yaiku wedya marang Gusti Allah lan netepono pepaken-pepaken awit iki kewajibane saben wong. Para pamirsa, panjenengan katosaken dipun pratilaken wedya marang Gusti Allah. Inggih menika dawuh ing salebetipun kitab Pulang Bebasan ingkang pas lan selaras. Panjenengan katosaken ingkang dipun ngendikaken wedya marang Gusti Allah. Inggih menika dawuh ing salebetipun Wulang Bebasan. Ingkang persis kalian ingkang wonten ing salebetipun ayat menika. dipuntingali saking coro jajaran ingkang dipunwontenaken ing sangisoring langit. Perkawis ingkang wicaksana piyambak saged dipuntindakaken inggih menika ajrih dumateng Gusti. Ingkang liripun ngajeni, manembah lan bangun turut dumateng panjenenganipun. Selajengipun dipun ngendikaken netepana pepaken-pepakene. Liripun inggih menika saged nggayuh menapa ingkang dipun cawisaken Gusti kegayutan kelan kawilujengan. Umur pinten kemawon ingkang dipun landhesi ing iman dumateng Gusti. Kadang kula kangginipun Kain, liripun inggih menika mbeta mintu. Kangge Abraham liripun pitados kalian janji prastianipun Gusti. Kangge bangsa Israel liripun inggih menika nyaket dumateng Gusti lumantar korban-korban ing kemah, pepanggian lan ing pedalaman suci. Sawetawis menika kangge kita liripun ajrih asih dumateng Gusti. Kula aturi pitados dhateng Gusti Yesus Kristus. Temah panjenengan badhe wilujeng, panjenengan dalah brayat panjenengan. Para Rasul 16 ayat 31. Kula lajengaken ayat 18. Amarga Gusti Allah bakal masrahake sabarang panggawe marang pengadilan kang ngadili samubarang kang samar, kang becik lan kang ala. Panjenengan katesaken amarga Gusti Allah bakal masrahake sabarang panggawe marang pengadilan. Gusti Allah tentu badhe ngadili sedaya tiyang awit sedaya tiyang tumindak dosa ingkang lepat ing ngarsanipun Gusti Allah. Kadang kula Sang Kristus nyangga pahukuman pecah kita. Dosa-dosa kita saged dipun sangga Sang Kristus kanthi cara pitados dumateng panjenenganipun. Utawi menawi mboten, kita kedah jumeneng ing ngarsanipun dampar petak agung kangge ngadili kita. Selajengipun dipun pratelaken elinga marang kang nitahake kowe ing sadroning isih enom. Kenging menapa? Alasan inggih menika awet ing salebetipun kawilujengan. Wewengan panjenengan kangge dipun wilujengaken langkung ageng. Lan ing salebetipun perkawis ngibadah, panjenengan gadah ingkang badhe dipun aturaken dumateng Gusti Allah. Statistik nedahaken, langkung kathah jiwa ingkang suwan dumateng Sang Kristus semedang lampahi dados 6. Kadang kula menika mboten ateges bilih tiyang ingkang umuripun sampun sepuh mboten saged nampi Sang Kristus lan dipun wilujengaken. Ing salah setunggal program radio kula nyukani tantangan dumateng para pamirsa ingkang purun nampi Sang Kristus supados ngangkat tanganipun. Wonten wanita ingkang mlebet ing kamar bapakipun ingkang umuripun sampun 90 taun. Wanita menika ningali bapakipun ngangkat tanganipun. Wanita menika tanglet bapakipun kenging menapa? Bapak mangsuli bilih piyambakipun sampun nampi Gusti Yesus dados juru wilujengipun. Ngitapi-tapi, mboten wonten tembung telat. Alasan ingkang kaping kalih kenging menapa Sulaiman ngaturaken panyuwun dumateng para neneman inggih menika para neneman tasih gadhah wekdal kangge misungsungaken menapa kemawon kangge ngladosi Gusti. Para tokoh ingkang ngaturaken pladosan sejatos ingkang gadhah menapa-menapa ingkang dipunaturaken dumateng Gusti inggih menika tiang-tiang enem. Yusuf, Musa, Gedeon, Daud, Yeremia, Saulus saking Tarsus, Timotius lan kathah para misionari nem-neman ing wedal kepengker, kadasta Robert Moffat, ingkang misuwur kanthi nami Wibobi Moffat. Ing wedal piyambakipun pitados dumateng Sang Kristus piyambakipun tasih lari. Salajengipun dados misionari saking ing Afrika sisih kidul, mboten wonten jawaban atas sedaya perkawis gesang ing sak ngandhaping langit. Gusti Yesus Kristus kemawon satunggal-tunggalipun jawaban atas sedayanipun menika. Gusti Yesus paring janji prasetyo dumateng sedaya manungsa ing saben jaman. Sarto kang marani aku ora bakal ndak tampi. Yohanes 6 ayat 37. Para pamirsa, monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun kayektosan sampun kawula beberaken. Gusti piyambak ingkang makaryo lan Gusti piyambak ingkang nyethakaken sedaya menika wonten ing telenging manah sedherek-sedherek kawula. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndutung. Haleluya. Amin.